be honest. Har du også prøvet at være så opslugt af dit fjernsyn, spørger om det virkelig kan være rigtigt, at du stadig ser med? Med Telmo Play kommer du nok til det. Udover mobiltelefoni og Danmarks bedste mobilnet, bygger du nemlig selv en all-you-can-watch-buffet, hvor du selv kan hoppe fra fad til fad og tage for dig af lige netop din yndlingsstreaming. Kom i gang på telmo.dk.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hvorfor skulle en 47-årig familiefar og advokat brutalt stikkes ihjel med en filetkniv på dørtrinnet til sit eget hjem i København en sommeraften i 1991? Det er sagen, vi ser nærmere på i Danske Drabsager i dag, hvor vi får indblik i, hvordan en helt særlig type drabsmænd er så utilregnelige, at de ikke kan få en almindelig fængselsstraf. Vært på denne særepisode er journalist og forfatter Thea Pedersen, og til at fortælle om sagen har hun talt med tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup, som selv førte sagen mod gerningsmanden i retten. Anne Birgitte Styrup har været anklager i over 100 nævningesager og stået over for utallige drabsmænd og voldtægtsforbrydere, blandt andet Amagermanden. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er en lun sommeraften i 1991. I komponistkvarteret på Østerbro i København sidder en 13-årig dreng og ser tv med sin far. Moren er taget til bankospil, og den ældste dreng i familien fejrer sin studenterhue med sine klassekammerater. 22:30 ringer det pludselig på døren til hjemmet, og familiens hunde giver hals. Faren lukker dyrene inden, før han selv åbner hoveddøren. Udenfor står en mand med sin egen hund, og med et trækker den ubudne gæst en 18 cm lang filetkniv frem og dolker løs på den 47-årige familiefar.
Hvad får en mand til igennem flere år at oparbejde så stort et had til en 47-årig familiefar og advokat, at han ikke kan slippe tankerne om, at han må konfrontere ham og tage et endeligt opgør med ham? Og hvorfor nægter han at forklare sit motiv for, hvorfor advokaten skulle dø, da han efter anholdelsen blev fremstillet i grundlovsforhør for det brutale knivdrab? For tidligere mangeårig senioranklager Anne Birgitte Styrup, som selv endte med at føre netop denne sag i Østre Landsret, var det en sag, der gjorde stort indtryk på hende. Her karakteriserer hun den med ganske få ord.
Den var skræmmende, og den skræmte også mig ved at skulle være involveret i den, og mange andre i systemet. Han var åbenbart sindssyg og utilregnelig på grund af sindssygdom. Og den var totalt meningsløs, langt ude, men en god illustration af, hvad der foregår i sindssyge menneskers hoveder.
Anne Birgitte Styrup tager os med tilbage til den juniaften i 1991, hvor sagen umiddelbart tog sin begyndelse i et villakvarter på Østerbro i København, hvor nye studenter var sprunget ud. Iblandt også den ældste søn til den familie, som af samme årsag selv havde et dannebrugsflag stående foran hoveddøren, men som på et dramatisk øjeblik mistede en far og ægtemand.
Det man kan sige er, at hvis man tager de faktiske forhold, så er det sådan, at det er et af de karakteristiske rækkehuse i tre etager. Vi kender dem på kartoffelrækkerne, og vi kender dem også fra et område ude ved Svanemølle. Dejligt, fredeligt, hyggeligt sted. Der var ikke andre hjemme i huset end faren, den 13-årige søn og de to hunde. Moren var til bankospil, den teenagebarnet var til studenterfest. Og denne her aften, der ringede det på døren, og som jeg husker, det var det sønnen på 13, der åbnede, og en mand spurgte efter hans far. Og da manden han havde en hund, og faren blev tilkaldt, så blev familiens to hunde lukket ind i stuen. Og så går han hen for at høre, hvad det er, manden vil ham. Og der finder ifølge sønnen ingen ordveksling sted, men han trækker straks en en spids, det er en køkkenkniv af den type, sådan, hvad jeg vil kalde en forskærkniv, og hugger ham ned med adskillige knivstik. Han fik 4 meget store, dybe knivstik i overkroppen, både brystkassen, og han har sandsynligvis forsøgt at flygte, så der var også et i ryggen og nakken. Han blev faktisk dræbt på stedet, den advokaten, og det var ufattelig skræmmende, fordi altså at blive hugget ned med en stor kniv, hvor pulsårene bliver skåret over, så kommer der jo så meget blod, så det sprøjter. Så gerningsmanden blev selvfølgelig totalt overstænket, og det blev alle omgivelser også. Sønden ringede 000. Politiet var hurtigt til stede, og manden blev anholdt kort efter og kom ikke umiddelbart med nogen forklaring på, hvorfor og hvad det egentlig var, der var foregået, bortset fra, at det var ham.
Drabet ved hoveddøren til villaen på Østerbro bliver udført med en voldsom vrede og virker alt andet end tilfældigt. På datidens avisforsider morgenen derpå bliver tragedien skåret ud med store bogstaver. På forsiden af Ekstrabladet, hvor historien blandt andet blev bragt, kan man ikke kun se gerningsmanden blive ført ind i en politibil på et foto. Der står også følgende. Anholdt i nat, 13-årig så far blive myrdet. Anne Birgitte Styrup beskriver her forløbet, efter drabet havde fundet sted.
Det står ret hurtigt klart, allerede for de betjente, der foretog anholdelsen, at gerningsmanden, som, og det var der jo ingen diskussion om, hvem det var, der havde gjort det, han sagde, det var selv, og havde kniven, men at der var et eller andet rivegalt med hans, altså at han var åbenbart sindssyg. Han flygtede fra stedet lige ned til Østerbrogade, som lå tæt derpå, hvor der tilfældigt kom en bus, som han satte sig ind i og kørte, og han var så oversprøjtet af blod og sad med kniven, som gjorde, at en kvinde, der var i bussen, øjeblikkeligt steg af og ringede til alarmcentralen, og politiet kom derefter og anholdt ham, så blev anholdt ganske få minutter efter det passerede. Og det, der var lidt skræmmende, og som satte politiet på sporet af motivet, var, at han var i besiddelse af en ruteanvisning til en dommer og en protokolfører, som havde behandlet en sag, en skiftesag, en strid mellem ham og hans søster, der lå 7 år tilbage. Altså han afleverede kniven og blev anholdt og blev kørt til Københavns Politigård, indsølet i blod.
Den anholdte mand føres ind i Københavns dommervagt. Han er sigtet for drab og skal fremstilles i grundlovsforhør. Manden går rundt i retssalen i bare tæer og er iført blot fængselstøj. De professionelle parter synes, han opfører sig mærkeligt. Det ene øjeblik ligger han dovent hen over pulten. Det næste øjeblik rejser han sig pludselig op, for få øjeblik efter at svinge hovedet manisk fra side til side. Anklageren vil vide, hvorfor den 47-årige advokat skulle slås ihjel med 4 dybe knivstik, et i nakken, et i ryggen og 2 direkte i hjertet. Men uanset hvor mange gange anklageren spørger, får han ingen svar, der giver mening.
Med fremstillingen i dommervagten stod det mere og mere klart, at drabet på den 47-årige advokat og familiefar snart skulle vise sig at relatere sig til en særlig type gerningsmand. Allerede på gerningsstedet var det mærkværdigt, at han ikke havde travlt med at løbe væk eller skjule sig for sønnen. Anne Birgitte Styrup, med din mangeårige erfaring, er det så ikke de færreste drabsmænd, som ikke har travlt med at komme væk fra gerningsstedet? Hvad siger det om en gerningsmand?
Man kan sige, at alt, hvad man normalt kalder normalt, gælder jo ikke, når vi har. Og det er jo derfor, at vi altid bruger sådan nogle ord som meningsløs og uforståelig og den slags. Fordi når en forbrydelse bliver begået af en psykisk syg person, som lider typisk af vrangforestillinger og så videre, så handler de jo slet ikke på samme måde, som de fleste gerningsmænd gør. Der er masser af gerningsmænd, de kan være, hvad enten de er fulde på stoffer, psykopater, whatever. De reagerer alligevel typisk mere eller mindre rationelt i situationen. Men det gælder jo slet ikke folk, der er psykotisk. Og det er derfor næsten altid meget, meget tydeligt, selv for unge betjente, som anholder en sådan person, og måske støder på det første gang, så kan de høre på usammenhængende tale, mærkelige bevægelser, manglende mulighed for øjenkontakt. Altså, der er så mange tegn, der gør, at de stort set er klar over, at vedkommende er svært psykisk syg, og at man typisk vil tage hånd om det ved hurtigt tilkald af læge, og typisk løbet af en døgn eller to indlæggelse på psykiatriske afdelinger, fordi det er fuldstændig tydeligt, at det er personer, som er i en anden verden og en anden virkelighed.
Retsfølelsen hos almindelige borgere skelner sjældent mellem gerningsmandens mentale sindstilstand, når de begår frygtelige forbrydelser, som eksempelvis at slå et andet menneske ihjel. For når alt kommer til alt, er et drab så ikke bare et drab, der bør straffes ens efter straffelovens paragraf 237 om manddrab. Ikke når det kommer til drabsmænd, som ikke ved, hvad de gør, eller forstår konsekvenserne af deres handlinger, altså dem, som dræber, fordi de er syge. Anne Birgitte Styrup forklarer, hvor i forskellen ligger på et drab begået af en lægeligt vurderet almindelig forbryder og en drabsmand, der kan karakteriseres som syg.
Altså helt tilbage i romerretten havde man jo regler, som sagde, at hvis det er åbenbart, at vedkommende er det, vi på dansk ville kalde utilregnelige på grund af sindssyge, altså de ikke ved, hvad de selv gør, fordi de er sindssyge, psykotiske, whatever man nu har kaldt det gennem tiden, at de skal ikke behandles på samme måde som så mange andre forbrydere, fordi det er åbenbart, at de er mentalt ude af stand til at, og kan, hvis jeg må sige det sådan på almindelig dansk, ikke gøre for det, men det er klart, at de skal samtidig jo også uskadeliggøres. Og det er de så altid blevet gennem tiden ved indespærring, og i vore dage kan man jo komme langt med medicin, og de allerfarligste vil så blive anbragt på sikringen, som er et sted, hvor man har nogle særligt sikrede og flugtsikre pladser, og ellers en anbringelse i lukket retspsykiatrisk afdeling, som så kan efterhånden ændres. I det her tilfælde, så tror jeg, at det var lysende klart for os alle sammen, næsten fra starten, at det kunne ikke lade sig gøre, og det sagde jo også overlægen på den retspsykiatriske lukkede afdeling, at vi kan ikke have den her person, han er for farlig, så han blev mentalundersøgt på sikringsafdelingen, og der blev anbefalet, at han skulle dømmes til sikringsafdelingen.
Lidt efter lidt synes politiets efterforskning at kunne samle de mystiske brikker om det uforklarlige drab. Den 40-årige mand var vagabund, havde tidligere boet i et sommerhus, han var brudt ind i, og var altid sammen med sin schæferhund, som han bad om måtte blive aflivet, nu da den ikke kunne komme med ham i fængslet. Folk fra vandrehjemmet, hvor han havde boet, beskrev i pressen, hvordan han var blevet mere og mere mærkelig og isoleret sig mere og mere, og til sidst troede, at alle ville slå ham ihjel. Natten før drabet havde han sovet i en park i Torbæk, og var næste dag kørt med toget til advokatens adresse. Men lidt efter lidt tegnes konturerne også af det reelle drabsmotiv. Men hvorfor? Hvad var årsagen egentlig til det her drab, da alt kom til alt? Anne Birgitte Styrup forklarer den rette sammenhæng.
Det viste sig i forbindelse med efterforskningen, samtalen med konen og kontoret og alle mulige andre afhøringer, at baggrunden, selvom den virker totalt langt ude, var, at den afdøde advokat havde repræsenteret gerningsmandens søster i en arvesag, hvor deres mor var død, deres fælles mor var død, og han mente, for det stod i Bibelen, at han skulle arve dobbelt i forhold til en pige. Og det synes søsteren af gode grunde var en dårlig idé, og han ville ikke høre på, hvordan dansk lov var, og derfor var den i retten. Det var jo ikke nogen indviklet sag, for det var bare, at de skal dele 50-50. Sådan er reglerne. Men i forbindelse med, han fortalte det ikke i grundlovsforhøret, men i forbindelse med mentalundersøgelsen, kom det frem, at motivet til drabet var, at han på et tidspunkt var blevet grebet af at nærstudere Bibelen, og der havde han jo kunne konstatere, at sønner kunne arve dobbelt af døtre, og da hans mor døde, så meddelte han søsteren, at han ville have dobbelt arvepart. Og det gjorde, at søsteren jo selvfølgelig var nødt til at ansætte en advokat, fordi det er jo klart, at de skulle dele 50-50, og han ville altså ikke tage imod, han ville ikke høre på, at sådan var dansk lov. Så derfor kom den i retten, og der var jo selvfølgelig en skiftedommer og søsterens advokat, og søsterens advokat var ham, der blev dræbt. Og det var foregået 7 år tidligere. Og han havde masser af gange på forskellige måder henvendt sig til advokaten for at fortælle, at det var meget uretfærdigt, det var overgået. Og advokatens kone og folk på hans kontor var selvfølgelig irriteret over, at han fortsatte med det, men det var ikke sådan, at nogen egentlig havde sit advarselsflag, fordi ja, der er så meget. Altså, hvis man skulle gå op i hver eneste utilfreds person på et advokatkontor, eller for den sags skyld hos politiet, så ville, ja, det kunne vi jo ikke lave andet, så det man er nødt til at trække på skuldrene. Der var intet, som sagt, var der gået 7 år, og det er så vokset og vokset og vokset ind i hans hoved, indtil han til sidst får så mange impulser, at han er nødt til at gå ud og dræbe den advokat. Og han havde jo så også planer om at tage ud for at dræbe dommeren i skifteretten og protokolføreren, som begge stod i den her retsbog med navns nævnelse. Og han havde fundet frem til deres adresser, ligesom han havde fået det frem til, hvor advokaten boede. Og jeg må indrømme, at den der sag, jeg husker den så tydeligt, fordi ja, det var sådan en sag, som man virkelig er skræmt af.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Vi starter året med at rydde op, ikke med at snyde. Hos Dahls Bolighus kalder vi tingene, hvad de er, restsalg. Udgåede designs fra 2025 til skarpe, ærlige priser, uden falske førpriser. Bare ærlige besparelser og plads til nyt i 2026. Shop restsalg i Glostrup eller Odense, eller på dahlsbolighus.dk.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
Har de noget imod at sige det til mig? Ordene kommer fra den 40-årige mand, som er sigtet for drab. Han vil tiltales de af anklager og dommer, mens han bliver fremstillet i dommervagten. Jeg kan ikke se, hvilke fordele et navneforbud giver. Jeg har ikke noget at skjule, brokker han sig, da hans forsvarer begærer et navneforbud. Da dommeren beslutter, at varetægtsfængsler ham i den længste periode, man kan, brokker han sig med ordene. 27 dage er ikke relevant. Af hensyn til mine biorytmer vil det passe bedre med 14 eller 42 dage. De professionelle parter i retten veksler blikke. Alt, hvad den sigtede siger, fremstår som kryptisk tale og mystiske gåder. Og da anklageren gør et sidste forsøg på at få motivet at vide, bliver han i rette sat endnu en gang. De spørger for så vidt meget godt. Men vi kommer nok ikke videre, hvis jeg må være så fri.
Lidt mere end et år efter drabet indledte Anne Birgitte Styrup retssagen, der blev ført i Østre Landsret. Og det var en sag, som alle blev stærkt påvirket af, og som har gjort et uhyggeligt indtryk på den dengang unge anklager.
Han havde jo lavet en plan om, at den næste der på hans liste, det var dommeren, og derefter protokolføreren, som han var på vej til, efter han havde slået advokaten ihjel. Og det gjorde selvfølgelig, at vi alle sammen, der skulle have med sagen at gøre, blev noget skræmt, fordi når han kunne huske sig noget i 7 år og gå og ruge over det, så kunne man jo godt forestille sig, når man nu, som jeg, skulle være anklager i sagen, kunne jeg jo godt forestille mig, at det kunne han jo almindeligvis, så vil tiltalen jo godt vide, at jeg bare passer mit arbejde, men det ville ikke være at falde ham herind, tror jeg. Og dommerne var heller ikke for begejstrede, så vi blev enige om, også af hensyn til nævningerne, at man slet ikke nævnte navne under den her sag. Og han blev dømt til anbringelse på sikringsafdelingen i dengang, der lå dengang i Nykøbing. Og hvis han stak af, så var vi en længere liste over folk, som skulle have det at vide. Og derfor fik vi også at vide, da han døde en 8-10 år senere. Og der må jeg sige, at det ikke fordi, jeg normalt glæder mig over dødsfald, men jeg var lettet, fordi denne her mand havde den helt ufattelig lange vrede og hukommelse. Og en eller anden grund, som ikke blev oplyst, og heller ikke af ham, under mentalundersøgelsen, var, hvorfor han ikke først og fremmest gik efter sin søster. Men det gjorde han åbenbart ikke. Altså, det var helt klart, det var advokaten, dommeren, protokolføren. Men som sagt, så er der jo heller ikke, kan man heller ikke forlange, at svært psykotiske mennesker tænker logisk. Sådan er det overhovedet ikke. Men det er godt nok meget, meget, meget skræmmende for dem, der skal beskæftige sig med det, fordi det er lidt af en vulkan. Man aldrig aner, hvornår kan... Så derfor er man lettet, så længe den pågældende er bag lås og slå. Altså, jeg var skræmt, men det samme var jo hans forsvar, som gav udtryk for, at han ville ønske, at han ville skifte forsvar, men det gjorde han så ikke. Og det er klart, at Østre Landsrets dommer og nævninger var jo heller ikke for tryg ved det, så derfor besluttede retsformanden at lukke for mikrofonerne og tale lidt hurtigt, når han nævnte dem, der absolut skulle nævnes, og ellers overhovedet ikke nævne nogen navne, men udelukkende tale om forsvareren og anklageren og nævninger uden navnsnævnelse. Og det kan man jo sagtens gøre. Og så må jeg indrømme, at jeg også valgte, fordi jeg kunne forestille mig, at det ville være meget belastende for den tiltalte, og måske få ham til at reagere voldsomt, altså ikke, at jeg var bange for, at han ville smadre retssalen, men altså, det er bare for at skåne ham. Så fik jeg personalet og bevogtningen til, at han holdt kaffepause nede i kantinen, mens jeg læste erklæringerne op, fordi det kan godt for folk, som er svært psykisk syge, være hårdt at høre sådan en oplæsning af, hvad siger mentalundersøgelsen, hvad siger retslægerådet, og hvad anbefales. Så det er ikke, fordi han ikke vidste det, men der var ingen grund til at berode i det. Så derfor fik han lov til at holde en pause. Det var sådan set forsvaren, der oprindeligt sagde til mig, om man ikke kunne gøre det på den måde, fordi så ville hans klient ikke blive så belastet, og det var vi alle sammen enige i, at vi skal jo skåne så syge mennesker mest muligt.
Manden blev i sidste ende dømt til anbringelse på sikringen i Nykøbing Sjælland. Det sikreste sted for landets mest farlige psykisk syge. Den 9. november 1992 faldt dommen. Og selvom Anne Birgitte Styrup siden blev rimelig hårdfør undervejs i sin karriere, presser et spørgsmål sig på. Var det en af de sager, Anne Birgitte Styrup, hvor du havde en gerningsmand i tankerne i årene, der fulgte af frygt for, hvis han nu skulle komme ud igen?
Altså, jeg vil ikke sige, at jeg ikke kunne sove om natten på grund af ham, for jeg følte mig fuldstændig tryg ved tanken om, at jeg vidste, at når det var blevet lovet, denne her række personer, som på en liste, at vi skulle underrettes, hvis så frem der i fald den pågældende, det lykkedes ham at undvige fra sikringsanstalt. Men man kan sige, at der er der ikke nogen, der har gjort det endnu. Så derfor var det ikke noget, der var skræmmende på den måde, for det er et meget, meget højsikkert sted. Men det er klart, at hvis jeg var blevet underrettet om, at han havde absenteret sig, så ville jeg sammen med en lang række andre personer ikke vide mig sikker, selvom der var gået meget, meget tid. Så det fyldte ingenting i mit hoved efterfølgende, fordi jeg vidste, at han var låst inde, indtil jeg hørte noget andet. Og det gjorde jeg jo aldrig, fordi det næste, jeg fik at vide, var, at han var død. Men som sagt, det var en lettelse, da jeg fik at vide, at han var død, mens han stadig var indlagt, sådan at jeg ikke behøvede at bekymre mig mere, fordi jeg ville være bange for ham i årtier, og jeg ville jo aldrig kunne kende ham, fordi man glemmer, hvordan folk ser ud. Men jeg kunne forestille mig, at hvis han på et tidspunkt kom ud og var helt ubehandlet, så kan alt tænkes. Og man kan bare håbe på, at han var mere efter dommeren eller forsvaren end mig. Altså, hvor på listen jeg ville komme, det kunne jeg ikke vide. Men det var i hvert fald den type personer, tror jeg nok, vi er rigtig mange, der er skræmt over for. Også politifolk.
Under grundlovsforhøret kommer det frem, at den 40-årige har levet på herberger og vandrehjem, og igennem længere tid er blevet mere og mere mærkelig. Med egne ord forklarer han i grundlovsforhøret, at han fandt advokatens adresse i telefonbogen. men han nægter at forklare både pressen fra BT og Ekstrabladet og dommere og anklagere og forsvaren, hvorfor han slog familiefaderen ihjel. Anne Birgitte Styrup forklarer hans opførsel i grundlovsforhøret således.
Det er jo noget, der sker dagen efter drabet fandt sted sidst på aftenen. Og derfor så har han jo endnu ikke, det var jo typisk dage før medicin kan virke, hvis han skal beroligende medicin og så videre. Så det er meget tidligt efter, og derfor var han jo stadigvæk mærkbart urolig og opført sig sært og ville ikke rigtig forklare sig. Og det, der vil man typisk som dommer, anklager og også forsvarer, ikke presse åbenbart psykisk syge personer. Man lader dem få lov til at gå hvileløst rundt, eller sætte sig på gulvet, eller lægge sig hen over bordet, hvad det nu de finder på. Og så få det overstået så hurtigt som muligt, og sørge for, at de kommer til en psykiatrisk afdeling, som så kan håndtere og medicinere og finde ud af, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Nå, men det er jo, altså, det er jo meget, meget karakteristisk for den type personer, at de i rettesætter parterne bliver sure over den måde, de bliver tiltalt på. Jeg kan huske, at jeg engang havde en, der skulle i grundlovsforhør. Han insisterede på at indtage dommersædet, fordi han sagde, at det var ham, der skulle have været konge af Danmark. Og så ville han derfor sidde i midtersædet. Ellers ville han ikke sige noget, og så flyttede dommeren sig, og fik han lov til at sidde der. Så derfor man taler disse personer efter munden i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre, fordi det skal helst gå fredeligt og roligt til. I den her sag var der jo ingen som helst diskussion om, hvem der var gerningsmand. Så der var jo ikke nogen protester fra nogen side om, at han selvfølgelig skulle frihedsberøves. Og alle var enige om, at han også skulle mentalundersøges og indlægges på psykiatrisk afdeling. Så det var ligesom, hvad man kan kalde en formalitet, fordi der var øjenvid. Der var ingen diskussion heller ikke i det, han selv sagde, om hvem der havde stukket kniven 4 gange i advokaten og dræbt ham med frygtelige knivstik.
Den 40-årige drabsmand blev som sagt idømt anbringelse på sikringsanstalten, hvor han endte sine dage bag lås og slå. Dengang lå det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland, men det er i dag rykket til Slagelse. Stedet huser fortsat de allerfarligste psykisk syge kriminelle og har så sent som i år udvidet kapaciteten, så der nu er plads til op mod 40 patienter. Tak til tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup. Dagens afsnit var tilrettelagt af journalist og forfatter Thea Pedersen. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.